Kaixo, entzule, irukortxe astearra da hemen alabediko uinetan 107.4ean eta gaurkoan Iruñara joango gara. Izan ere, irratsaioa bertako parrokos taldearen Eskibando a la Muerte lanarekin hasiko dugu. Parrokos.
Thank you.
Ba, horrelaxe, entzule, Parrokoz, Iruñako hirukotearen lanarekin hasi dugu gaurko hirukortzea. Arratsaldeon, Beñat.
Arratsaldeon.
Eta entzule, gaurkoan ahots bereziren bat entzuten baduzu, ba, grabatzen ari garen estudioan mai berria jarri dugu Alabediko lagunok, beraz, espero dugun hemendik aurrera, oraindik eta kalitate hobearekin entzute behintzat, ez irratsaioa Beñat, baina behintzabait gura hotsa.
Hori da, bai, hau, bueno, zuzenean doa hobekuntzara, eta ba, ea, nabaritzen den behintzat.
Las estrellas se van apagando, los garitos que han cerrado en la avenida.
Beraz, gertatu daiteke entzule, ba, bueno, gaurkoan hankasartzeren bat edo beste egitea, ba, irratsaioa grabatzen dugun momentu honetan. Baina, bueno, zeiatuko gara gorkoan ere irratsaio kompletua egiten, eta horretarako, ba, laizter batean berrien atalari helduko diogu, ondoren Sharon Stoner taldeko Inigo Ibarrondo elkarrizketatuko dugu, eta irratsaioa bukatzeko, ba, aprobetxatuko dugu ez, pasean astean larun batean minat Geldora doni izan ginen, Ebote Lundberg, ez, handia ikusten, eta horren inguruko gotiziaren bateo izango dugu, zta?
Hori ba, kontzertu bikaina eman zuen, Indigo Children izeneko, bueno, gazteekin batera, eta, bueno, gu gustora gango ginen, eta gaur Aitorrek, ba, etxegoranak egingo ditu behintzat, ekarriko dugu gutizia pixkat.
Izan daiteke oraindik ere, igual, behar bada etxerako lanak prestatzen dagoela, horregatik momentuz bi kortxea gaude hemen estudioetan, baina imaginatzen dugu laster batean etorriko dela Aitor gure gana. Ba, esan dako entzule jarraian berrien atalari ekingo diogu.
Voy dando vueltas por cualquier lado, no me voy a quejar. Bajo las botas un puñado de...
Aste honetako lehenengo berria bakarrik Hobeto Fest izeneko jaialdiaren inguruko izango da. Jaialdi hau Donostin Bukowskin antolatu izan da azken bi hiru urtetan gutxi gora bera. Eta ba, izenak berak dioen bezala bakarlariek eskaintzen dute kontzertua bertan. Eta urtengo ediziorako lau izen izango dira. Naia Zubeldia, Lumi bikoteko partaidetako bat, Gartxotun Zain, hau Jon Berkout taldeko kidea dena, Petxi, aurkezpenik behar ez duena, eta Raitz. Guk behar bat horren beste ezagutzen ez duguna, baina bueno, flamenko hor doinuetan aritzen omen den neska.
Ba hori xe, otxaiaren 26an, Donostiko Bukowskin izango den bakarrik Hobeto Fest jaialdiaren oker ez bagaude bigarren edo hirugarren edizioaren ba, kartela.
No me sigas, no me digas lo que tengo que hacer.
Eta Beñatek aipatu du Petxik aurkezpenik ez duela behar, eta egia esan, ba, musikari beratarrak sekulako diska kaleratu zuen 2016 ondarrean, eta bihar bertan, otsaiaren lauean, Durangon izango da, Petxi eta Etxeko Usta, eta beraiekin batera, ba, azte honetan ez, iragarri duen Joseba Belenoarrek, ba, bere gan jori modu batean, ez, ba, disolbituko duela, edo iragarri du ez, bi edo hiru kontzertu gehiago eskainiko dituzte, datozen asteetan, eta gero, ba, gerokoak ez?
Hori da, bai, itzuliko da, segura aski indartu eta gainera, baina hori, momentu zuk aipatu bezala, Durangon izango da otsaiaren lauean, eta Oñatin otsaiaren amarrean.
Ba, apuntatu datak.
Dejame en paz.
Gero Beñat, azte honetan ez, iragarri du azken arrok jaialdiak hainbat eta hainbat talderen izenak iragarri duzte, baina bueno, guk azkenengo bi aztan egin dugun bezala goraziko digu entzunlei azken arrok ospatu baino lehenago hemen Gasteizen badela beste jaialdi bat, eta hori Alabedi rock jaialdia dugu, ezta?
Hori da, maiatzaren 20an izango da aurtengo zita, eta ja, bueno, bero dago gauza, taldeak ba... Talde zaku bat, deika, eta, bueno, itxura oso polit hartzen ari da.
Et eta entzule esan dakoa, ekainaren 23 eta 24 bitartean ospatuko da urtengo azken Arrok jaialdia Gasteizko Mendizabalan, eta baina eta aste honetan 10 izen iragarrituzte, euskaldunak bai, baina ez euskaldunik ez kasu honetan, baina estatuko talderen bat edo beste bai, eta gero atzerriko talde handiak.
Bai, hori da, klasiko bat iragarri dute, Chris Isaac, bueno, klasikoetan klasikoena izango dena, kartzelburua azken Arroken, arekin batera Michael Kiwanuka ingelesa ere iragarri dute, aurtengo ediziorako, eta bueno, beste batzun artean, ba, The Godfathers, Los Mambo Jambo, Shelters, eta beste hainbat talde.
Hori da, eta Chris Isaac esan du bainatek, eta bat duela 7 bat urte gozatzeko aukera izan genuen azken Arroken, besteak beste Petri Woman, eta bestelako abestiak egiten dituen musikaria.
Tantos continentes voy robando, y no para mi motor.
Eta izen hoiekin bainat gogoraziko dugu, ez? Badirela dagoeneko beste kartelburu eta bestelako talde majoak batzuk aipatzearren, ez? Bastakit Helicoptersen itzulera izango du bigarren urtez jarraian, edo Gasteizko The Soulbreaker Company ere izango dira, edo Arrigorriagako, ez? Fetixe taldea guk hemen askotan jartzen dituguna, baina beste zenbait talde interesgarri ere badatoz, ezta?
Ba, helena ipatu dugu Ebot Lundberg, Suediarra, eta hau ere Union Carbide Productions taldearen itzulerarekin bertan izango da, itxuro aldatuta, garai hartatik, baina bertan izango da. Tarekin batera, ba, Lokillo, The Meteors eta beste hainbat talde.
Entzule guk hemen Barrokos taldea entzuten ari gara, 12 abesti biltzen dituen diskoa kaleratu dute, lehenengo diskoa du hirukoteak, Eskibando a la Muerte. Aipatuko dugu, ez, Antonio Armendarizek ahotsak eta gitarrak sartzen dituela diskoan, gero Alfonso Tabernak kontrabaxua, menatzetik entzun dezakegun kontrabaxu hori, hauek izan ziren bineatok okerrezpanago taldea, ba, bueno, martxan jarri zutenak, eta gero ondoren batu zitzaien Omar bateriara.
Bai, hori da, rockabilly taldea, lehen hasieran entzun dugun kantua, bueno, ba, country klasikoa zen, baina horrekin batera badirudi ba, bueno, beste rock edo ikutu punkagoa duten kantuak ere badituztela.
Ba, esan dakoa, Barrokos taldearen diska berria entzuten ari gara, Eskibando a la Muerte, eta hemen ikusten dugu Aitor iritsi dela Alabediko estudiotara, beraz, Barrokosen Eskibando a la Muerte diska ondatik A aldea osatzen duen azkenengo abestia entzungo dugu jarraian, En el Cementerio, eta jarraian Aitor sartuko zaigu estudiotara, esan dakoa jarraian, Barrokosen En el Cementerio.
Esqueletos a la luz de la luna, en la torre de la iglesia, tañen las campanas, monstruos fantasmas bajando de las montañas, cabrones asesinos quemando gasolina, gordo de vampiros chupando hemoglobina, la gata está en la cama, el diablo en la ventana, patas de araña, la casa está en llamas. Fuentes verdugos, tomar una mierda, fuentes. chica te hace una felación. La luna lo ato.
Ba, bueno, esan dugu Aitor Basela Alabediko estudioetan, eta dagoeneko ba, gurekin dago, bigarren estudio honetan, hirukortzea grabatzeko asmotan. Arratsalde on, Aitor.
Atzalde on. Gaur gainera gogoz izan de, ba, programa kompleta daukagu elkarrizketatuak, gutizia ere, notiziekin hasi zarete, ezta?
Hori da, bai. Bai, epatu ditugu notiziatzuk binatek eta biok, eta epatu dugu gero gutizia gaurkoan zure kontu datorrela.
Hori da. Larun batean egon ginen ikusten Geldoladon Ebot Lundberg and the Indigo Children, eta bueno, gaurko gutizia ba, bere talde oiaren gutizia ingo gu, gomendioa, The Soundtrack of Our Lives.
Ba, hori...
Aspaldi ez gendula egiten gainera gutiziarik, eta bueno, entzulek espagite ba, disken errepasoa, hien historiaren errepasoa, eta disken errepasoa, eta bueno, hiru lau abestitxo entzungo ditu ere.
Ba, guk hemen orain jarraian egingo du Aitor, ondo baderitzozue, berrien errepasoa egingo dugu, eta atzetik gogoraziko digu entzulei de Parrokos, bueno, Parrokos talde iruñarraren Eskibando la Muerte disko berria entzuten ari garela, eta horixe, amabi abestitako
biniloa.
Diskoa, biniloa, biniloa bialdu digute ona Alabediko Fonotekara, eta horixe izango dugu orain irratsaioaren hasierako gure sintonia. Eta urrengo notiziarekin ere Nafarroara goaz.
Hori da bai, Monte del Oso taldeak bueno, diskoa kaleratu zuen duela hilabete batzuk, existen moskas que se relajan durante el vuelo izenekoa, eta bira izteko, txintxarri, Iruñako txintxarri tabernan zuzenean arituko dira otsailaren 3an. Eta bueno, badirudi berriz ere entsegu lokalean sartuko direla, ba, proiektu berriak egiteko.
Jarri genuen aurreko ikastaron ez da, diska hori irukortxean entzun genuen, eta bueno, esan bezala, ba, Monte del Oso, diska berria igual urrengo urtean edo hemendik pare bat urtetara.
Eta Iruñera ez, baina Nafarroara goaz, berara goaz, izan ere Joseba Irazokik ba, iragarri du ez, modu batean, bueno, kaseteren bat edo argitaratu duela, Aitor?
Bai, bueno, nik, duela jabete batzuk entzun zen, ez? Ez dakit estatu batuetan uste dut ba, kasetea berriz hor zebilela, ez? Eta asko saltzen zirela, eta bueno, hemen ez gaudo dituta olako formatutara ja, baina Joseba Irazokik ba, kasetea kaleratuko du, bueno, bainateko txian bai, badaukalan kutxa handi bat, kasetez beteta, Kriston kolekzioa, eta bueno, zeinekin kaleratuko du kasetea?
Bai, Mascarpone diskosen argitaratu zuten kaseta, improvisazio kaseta da, eta bueno, ba hori aitzaki hartuta ba biratxo bat egingo du.
Eta igual entzulek ez dute kartela ikusiko, baina kartela benetan polita da, eta kartela Monte del Oso taldeko Edu Ugartek egin du.
Bai, marrazkia ez, marrazkian irakurri dute Maji Irazokik egin dauela, eta ez dakigu zein den Maji Irazoki, baina bueno, Josebaren bai. Familiarra seguro.
Bai, edo berako norbait, ez barkatu niko funditu naiz kartela Edu Ugartek, izan ere bera menda Black and Izar Management hortako kidea.
Hori da.
Eta bizkor bagindoa zen urrengo notiziera, baina aipatuko dugu, ez? Non joko duen Joseba Irazokik?
Bai, Espainian zehar arituko da, Madriden hasi zen, urtarrilaren 27an, eta martxoaren 12 bitartean, Toledon bukatuko duen bira hori egin bitartean, ba, Torrela Vega, Santander, Zaragoza, Valladolid, Valencia eta beste hainbat Espainiako tokitan izango da, eta Euskal Herrian Donostian izango da.
Bai, atzo Arrasaten ikusi genuen Aton Rumbarekin, gaur oker espanago ostiral honetan, otsailaren 3an Xixonera zihoazen Aton Rumbako lagunak, gero larun batean, gauzak ondo bidean, ba, Durangon ikusiko dugu Petxi eta Txeko Uztarekin batera, eta asteburu kompletoa bukatzeko, bai, Joseba Irazoki, hori binetek ondo esan bezala, Donostiko Txondorran izango da.
Ahora ez da gelditzen, eh?
Xalala.
eta bikote pasaren astean ez aipatu genuen bide huts festa izango zela otsailaren erdialdean, bertan audience talde izango dela protagonista, baina aipatu berdugu talde Gernikarren inguruko beste notizia bat.
Hori da bai, Jaialai Blues izeneko filma grabatu zuten, haiek musika jarri zuten noski, eta dokumental honen soinu bandaren zuzeneko batzuk iragarri dituzte, Irunen izango da idera otsailaren lauan, eta bide hutsen festan ere Bukouskin, Donostin ospatuko den horretan, ba hori, esan bezala Jaialai Blues filmaren zuzeneko banda edo musika aurkeztuko dute.
Eta honekin bikote, bukatu dugu aztontako notizien errepasoa.
Hori da, utxistia esan, eta, bueno, orain nobedadeak, elkarrizketa ba programa erdian ero, eta gero gutizia ere.
Hori hemen ez, Alabediko estudioetan ez, irukortxean 107.4-ean.
Hori da, kontroletan mai berriak ingainera.
Destrozado el calzado, he rasgado el vestuario, no quiero salir ni ver el sol, he desconectado.
Hementxe jarraitzen dugu, parroko zen eskibando la muerte lana entzuten, baina Aitorrek ondo esan bezala, ba iritsi zaigu nobedadei errepasoa emateko ordua, eta aste honetan iritsi zaigu Soraluzetik bertako Gaztelupe hotsak, Gaztelupeko hotsak zigilutik, beraien jazz, azpi zigilu hortatik, errabal jazz zigilu hortatik, ba Nevermind trioren lanik berriena onena heltzear dago.
Hori da, jazz irukotea daukagu Nevermind trio hau, Julen Izarra saxo tenorean eta sopranoan, Jorge Abadiaz gitarra elektrikoan, eta Asier Oleaga bateria eta perkusioetan. Bederatzi abesti osatutako diska, eta bueno, hemen diskan ikusi esakegu, ba, hori diskaren barnean, ba, abesti bakoitzaren, ba, deskribapen txikitxo bat, lerro batera ere ez da heltzen. Eta, bueno, gonbidatu bereziak ere izan dituzte diska honetan, taltean Juan Pablo Balcazar, basuak sartzen, laupabost abestietan, bueno, rapero bat ere izan dute, Skandaloso Exposito, Manias Mias abestian, eta, bueno, Bartzelonan grabatu dute diska hau, pasaden abuztuaren bata eta bia bitartean, eta, bueno, soinu teknikarian, ba, Josue Pascual ibili da. Diskaren diseinuan, aldiz, ba, Ruben Suarez egon da.
Eta Nevermind trio aipatzen dugula, gogoraziko dugu, hauen okerazpanago, badagoeneko laugarren lana da izango da. Eta taldea sortu zen, Nirvana taldearen Nevermind diskoaren bertsioak egiteko. Lehenengo diskoan okerazpanago, ahotsetan Ainara Ortega aritzen zen, ez nago ziurre, buruzari naiz, baina argi dagoena da, hori, Nevermind disko horren bertsioak eta batez ere Nirvana taldearen bertsioak egiteko sortu zen taldeak, ba, bueno, dagoeneko, ba, laugarren diskoa kaleratu duela, eta, bueno, dagoeneko, taldea guztiz finkatua dagoela.
Ba, zuzenekoan ikusteko baukerari daukagun.
Hori da, eta bitartean, ba, diskoarekin konformatu behar, eta jarraian, ba, Nevermind trioren onena heltzear dago lanetik Pangea bestia entzungo dugu. Nevermind Trio.
Thank you.
eta jarraian azken astetan entzun dugun beste nobedade bat, Ero.
Hori da, azken hiru olau astetan ba, entzun izan dugu Eroren garaiz gaude diska berri hau, baipatu izan dugu, ez? Hauek 2012an ba, estreineko lana kaleratu zutela, Irean Mugak, bueno, taldekideak, ba, beste talde batzuetan aritutakoak ere direla, tatean ba, Springfield, Mutez, Pogmozon, Biok edo Noizean Behin. Eta, bueno, hainbat kolaborazio ere izan dituztela, ba, amarkantu hauetan, tartean, ba, Kuraiako Ferapoa, aintzane Ufaizaskun Leire eta Biok taldeko Ibonekin batera, eta, bueno, Biok taldeko Ibon ere beste abesti batean ere kolaboratu izan dago.
Diskoaren grabaketa 2016ko ekaina eta abuztua bitartean burutu zuten Bilboko Beart estudioetan Borja Muro eta Javi Peña teknikariekin eta ekoizpena berriz ba Ulen eta Beart estudioetan burutu dute diseinua Ibai Alzagarenak egin du eta ba bueno aipatuko dugu Julen Asierreneko Julen eta Ibaik osatzen duen bikoteak ba amarra bestitako bildu dituela garaiz gaude lan honetan.
Hori da, eta entzungo dugu abestitxo bat.
Bai, 9. abestia Itoitz taldearen bertsio bat da, egal egiten, eta bueno, askotan ez ditugu bertsioak entzuten, baina jarraian bai.
Ea, zer mozun juten.
Ba, jarraian Ero eta Itoitzen egal egiten.
Neukan guzti zen amets bat, amets bat. Beti egoten intzen, haren bizitan zai, haren bizitan zai.
Color
Bigot izango da igande honetan Jimillaz aretoan, My Friends Are Dead 2016an argitaratutako diskoa aurkezten. Eta, bueno, ba, ezagutzen ez duten oientzako, bueno, bigoten ahotxe melodioatxua eta gitarrarri potenteak dira nagusi bere musikan, ikutu rockeroa, ba, bueno, toke experimental batekin, eta hori iganderako plan bikaina.
Ba, esan dakoa, otxaiak bost, igandea, Gaztizko Jimillazen izango da Bigot Handia, eta My Friends Are Dead lan hortatik jarraian Hang entzungo dugu, Bigot. Aipatu dugu irratsaio hasieran gaurkoan elkarrizketa berezi bat izango genula, izan ere Sharon Stoner taldeko Inigo Ibarrondo izango da mendik denbora gutxira gurekin. Ba, azkenengo aldiz gurekin Zingira proiektu berria aurkezten izan zen, Eta bueno, duela gutxi jakin genuen, ba, Sharon Stoner, oinatiko power trio estonianoa, bueno, estonianoa ez, Stonerra, ba, bueltan izango zela, ba, bentsa kontzertatuk eskintzeko, pasaren astean okerrezpanago Donostin izan ziren Tutankamon bikotarekin batera, eta hoxe.
Pasaren urtean, ba hori, esan bezala, irukot horreta horren errautxetati, ba, sortu ziren Singira eta Lena o talde oinatiarrak, eta bueno, Singira Parralen ikusteko aukera izan genuen, eta Lena o oraindik ba Gasteizen ez du izan, baino bueno, kontzertu desente eman dituzte, diska txukunak bi talde kaleratu dituzte eta esan bezala ba orain bueltan dira Sharon Stoner, ez dakigu zenbat denborarako ero, baino bueno, ointxe galdetuko diogu Inigo Ibarrondori.
Bueno, eta ipatu dugu irratxaio hasieran, ba gaurkoan gonbidatu berezia genuela hemen Alabediko estudioetan, irukortzea irratxaioan, ba bueno, esan dugu, duela hilabete batzu berarekin izan ginela, zingira proiektua medio, baina gaurkoan Iñigo Ibarrondo Oñatiarra daukago gurekin, ba bere lehenengo proiektuari buruz hitz egiteko, Sharon Stoner hirukoteari buruz hitz egiteko, izan ere, ba bueno, bueltan dira, bentzat kontzertu batzuk eskintzeko, eta okrespa gaude telefonoren beste aldean egon beharko luke Iñigo, arratsalde Iñigo. Zer moduz, ondo entzuten gaituzu?
Ondo, ondo, bai, bai, bai.
Bai, gaurkoan, mai berria dugula esan dugu ere irratxai hasieran, estreinua daukagu hemen, Alabediko bigarren estudionetan, eta bueno, aipatu dugu, Sharon Stoner, ba, bueno, bueltan dela, ez? Duela aste batzuk ikusi genuen, ba, sare sozialetan, bueltan zinetela bintzate kontzertu batzuk eskintzeko, nola sortatzen da hori, Iñigo?
Bueno, egizan zan da, txanengo hilabetetan, ja, badauzen hasita juntaiken hirurok, ba, apurat lokalian abestixak eta errepasaiten, eta, bueno, apurat konbizta, ba, aurten ja, 2017ko, ba, kontzertun bat egiteko, edo, hola, zer egiteko, ba, apurat, martxa apurat hartzen. Orduan, suerte izan, bueno, nik kandakin bastante goten naiz, kanda Tutankamonekoa, Tutankamonekoa, bueno, azizekoa, bertekoa, eta bea komenta uno estan justo da bitzela planeaite ba euran maidazu maistermeko girako atzeneko kontzertu daiteko eta ber animoko ginen eurekin jotea. Orduan manik taldekiekin berbain eta ba hor dago txiki hori eutzi eta esangotan ba kontzertu bat bakarrekin diren ahal geixo lotuko den. Eta horti dator asuntua, gehizin bat.
Bai, epatu dugulako guk hemen iruren artean, ez? Ba, bai zu eta bai Sharon Stoner taldeko bi lagunak, ez? Ba, beste proiektu batzutan ibili zaretela, hau da, zu zingira, ez? Bakarkako proiektori ba aurrera eman zenuen eta besteek ba lehenago.
Zuzenduko du gainera lehen esan dugula lehenago ez dela egon, baina bai Parralen egon ziren urriako 25.
Eta, bueno, aipatzen dugula gonzarete, bintzate, aktibo, oza, ez zarete, zagertut ez dituzue gitarrak kamarotean sartu, kontaitu guzu pixkat, azkenen gurte hauetan zetan ibilizareten?
Bai, geldi ez ara egon, asuntu ez onda apur bat, ba, ni gutxi gora bera, Sharon Stonerren artzenengo diskua bukatu behenean, hasi nintzen zingiran abestisa hini gueltak emuten, orduan txe, ba, 2013an, eta bo, kontzertu eta jo ditun, bestia, egoit sartu zen lehenaokin, eta gero, ba hori, tema familizia, ba, atunean umia, goezti ez dakize, ba, ritmoa, eba, italdia ritmoa asko ba jau behen. Geraketan ginean, zingiran, inguruan geraketan ginean, eta gazenean zingirako taldia da, izan honetan esan da, eta hiru lorretza izan honetan ginean, zuzuneko taldia. Eta gaizin bat hori izan da arrazoian dituzte, Sharon Stonerren geldialdi horrena. Izan da Sharon Stonerren geldialdi izan, no, norberak eutzi dago bere historismo musikalak eta geldi ez gara egon, zure hongi izan duzun gura.
Eta horrein Sharon Stonerre bueltatuta, beste bi proiektuak zingira eta lehenago, estan bai geratzen dira?
Ba, nik berba inaldot zingira ninguruan, bai, momentu zeintzen estan bai dau, zati, ba, momentu honetan nire komposak eta lanak behintze dau, Sharon Stoner egira, edo, Sharon Stoner, edo, ba, igual, azteitu gogorra go horren inguruan, ez, ba, beti zekiten abienak horren inguruan, da, ez, ba, kotidea pila zingirako, eta pentsaik dut, oin Sharon Stonerren siklua hartzen du eta Sharon Stonerrekin jarraiketan du, ba, gero siklua hau amaitutakoan atzera zingira dira batuko zarela. Lehenago usteot, momentu honetan ez da usera, digamos, aktibazioa, baina, bueno, ez egin jarraiketan da, orduan nikon zaitiot, egoite bai kompagina handiako dagoela lehenago eta Sharon Stoner. Aurela jarraiketan du behintzat.
Bai, ez dakit ondu lortu dizugune, baina abesti batzuk edo, bueno, edo zerbait konposatzen bazabiltzate beraz, oza, ez da bakarrik itzuri zaretela, ez, kontzertutuk eskintzeko, oza, enseiatzen duzu eta...
Bai, karo, ideia da, oin martxi hartu bost kontzertu honekin, eta martxi hartzen bu, eta ikusten bu kapaz garala atzenean rutina hartzeko enzaiaiteko, eta atzenean baxanen estandar apurat gure bizitzen atzera sartzeko kapaz garala ikusten du, anik enten jot, logikoena ala abesti berriak ikia, ni nire partetik banabil abesti xaketaraten, eta ikusiku, gero esan estandar dan, edo nire esan estandar izatea, orduan jarriku ya irunon artean en komun, eta emungo xa, vuelta bat, eta ingu indiareko lanak, eta ez zela beste proiektu bat, dos mobiak gu, ez da,
bai, gelditzaret egongo ez. Ez dakite zuzenekoak, daakigu dagoeneko Donostiko Lebukoskin izan zinetela ez, etutan kamonekin batera, ez dakit zuzenekoetan zuen aurreko bidizkoetako abestiak jotzen dituzuen, edo abesti berriren bat edo jotzen duzuen, edo...
Hiru diskotako abesti jotzen du. Momentu zeintzet, daaku abesti bat, hola, joteko modura edo lokalean ez zaila, baina, bueno, intzete... Erdiboro bilduta eta igual jokutu aurre o joku, baina momentuz ez, momentuz unzela, great hit o grandes
éxitos. Grandes éxitos del pasado, ¿es?
Horea, bai, grandes éxitos del pasado, exactamente.
Bueno, orduan zure itetatik ulertzen dugu momentuz helbururik ez daukazuela diskoa grabatzeko, ez? Momentuz bosta besti, oza, boste kontzertu hobek jo, ensaiatzen jarraitu, eta bueno, ba, denborak esango du, ez? Diskoa
torriko, bai, ideia, gero abesti jakiko naztea. Baina, ez dut, atzenean, bizitzia, eta ikusi dira, ber, gai izan digaran, kompromisu hartzeko, disko bat aurre doteko, eta disko bat aurre doteko, lan asko dira. Eta lan asko diteko, ordu asko zartu dira, orduan ikusiku, zeta horrean. Intentzio bat hau, eta gogua eta ideiak, bai. Horan ikusteot, logikoena ala, bost konzertu honei ukabetan dunean apirila maiatzen, jartea abesti zikia. Eta burungo urtzerako dizka ditatea.
Beraz, hori, bost konzertu bek jo, eta gero ondo bidean, ba, disko torriko da, edo ez. Hori denbora esango du, oso ondo. Iniko esan dugu, Donostin izan zinetela, Tutankamonekin, ez dakit urrengo lau kontzertuak dagoeneko urreratzerik bai, edo ez.
Ba, printzipioz bai, printzipioz urrengua da Oñatin, otzaiak 11, Beraika Tutankamonekin, bo, lehenengo gero urrengua martxoak 18 Ordizin, egongo gara, holako sala barri bat gestionatzen hasi dira Ordizirokeko jentia eta bertanako gara.
Sala berri bat.
Oiangu izte. Bai, sala, o lokal txiki bat uste dala, dau Oiangu parkian dau restaurante bat, eta restaurantean onduan daue nolako lokal txiki bat, txiki baten, hasi dira kontzertu egin, bueno, hilo, para kontzertu, eta bertanean gara, hartzen moduz, bar jentian nire jenan, hori martxoak amizertzi, gero ongo gara apirilak bat ez bana uoker joldorado ne ongo gara, Gasteizen, Tutankamonen, ba hori zela, bira itxiera hortan. Eta gero atxenengo data urten seku Laskaoko jaizitan joteko.
Ja, bueno.
Eta Tuzekin okerrez banau.
Tuzekin.
Eta horrek izango da, bai.
Ezki gero guk azken aldea hemen irukortxan, askontzun dugu Laskao inguruko Fumut taldea talan ez dakite.
Hori da, bai, Fumut eta Tuzekin.
Ah, Fumut, Tuz eta Sean Stone erra, behira, kartel kompletu bainigo.
Bai.
Bueno, guk hemen Gasteizko entzun lehi eta, ez, apirillak bat, ez, Geldoradon daukasun zita hortara gombiatuko ditugu eta noski.
Bai.
Oñatira ere bai, eta Laskao ora, eta Ordizira.
Oso ondo.
Bueno, momentuz agurtu egingo garen jigo, eta gero aurrerantzean, azkenean diska bat grabatzen baduzu, edo bestelako berririk badugu zingira edo elena hori buruz, ba hemen izango gara.
Bai, egongo gara, hori da.
Eta bitartean, hori, gora hasiko dugu entzulei, apirilaren batean izango zaretela Gasteizko Geldoradon, eta ondo baderitzozu, jarraian kolorez beteta abestiarekin agurtuko gara, eta eskerrak eman.
Oso ondo, eskerrak asko zeberi.
Benga bainiko, urrengo atarte.
Benga, miuzke.
Agur, kolorez beteta, eta jarraian Sharon Stoner. Thank you.
Si te gustó A todo gas 1, te encantará A todo gas 2. Segunda temporada de A todo gas.
Temas nuevos,
más colectivos,
hizkuntza gehiago.
A todo gas, un programa sobre energía, expolio, resistencias y mucho más.
Los miércoles de 10 a 11 de la noche en Alavedi Irratia.
No te lo puedes perder.
No importa dónde estés, si a medio kilómetro o al otro lado del mundo.
Si ves el mundo en forma de píxel, eres de los nuestros. Toda la actualidad del mundo del videojuego con reportajes, análisis y hasta una sección retro.
Te esperamos en Pixel todos los lunes de 7 a 8 de la tarde aquí en Alavedi Irratia.
Hizpidea. Euskal Herriko aktualitatea goizero euskaraz.
Alabedi Bi eta Bilbo Hiria Irratiak elkarlanean. Astelehenetik ostiralera, 9:00-10:00.
Eta esan du lehen, ba, pasan larun batean kontzertu berezia izan genuela Geldoradon, izan ere, ba, bertan Ebodunberg and the Indigo Children taldea aritu zirela. Ebodunberg, ba, The Soundtrack of Our Life-eko, ba, burua edo, eta ba, gaurkoan ba, horren gutizia ingo dugu, The Soundtrack of Our Lives. Bueno, talde hau Gotenburgetik dator, Suediatik, eta berain ibilbidea, ba, 1985-tik 2012 bitartean, ba, eukizuten, pop-rock psikodeliko, ba, doinuetan murgiltzen ziren, eta, bueno, psikodelia hau ere letretan, ba, igarri daiteke, izan ere, ba, referentzia mistiko eta psikodelikoak, ba, atzematen dira letretan. Union Carbide Production talde suediaren errautsetatik sortu zen talde hau, gerora The Soundtrack of Our Lives-en, ba, talde horretako hiru kide ere baseuden, eta bueno, aurten esan genuen pasan astean, ezta, azkenan izango ditugula Union Carbide Productions taldea. Eta bueno, ingo diogu taldeari errepasotxo bat, formazio originalean, samurra ez da hauen izenak esaten, baina saiatuko gara, Boldunger, ba, Dulcimer, sitar, harmonika eta hotxetan, Behorn Olson, ba, gitarretan, honek bandaren soinuan, ba, asko influtu zuen, baina, bueno, lehenengo diskaren ostean, ba, banda utzi eta bere ordez Matias Barget sartu zen, bestea beste, ba, Nymphet Noodles taldeko gitarrista zena, Ian Person beste gitarrista bat izan zen, basua eta hotxetan Gustafsson Jernelholm, baterian Frederik Stansten eta piano teklatuetan, ahotsetan eta mellotronean Martin Ederos. Hauen diskografiari erreparatzen badiogu, ba, 6 LP kaliatu zituzten, 3 bilduma, 4 EP eta 11 single. 1985 urtean sortu zirela esan dugu, eta bueno, hasierako kontzertuak Genova Sunrise eta Nobody Never bezala tablaratu zen taldea, baina berehala, ba, The Soundtrack of Our Lives izena hartu zuten, eta lehenengo singlea grabatu zuten urte horretan, 1985, 7 pulgadetako viniloa edizio mugatean Dolores Recordsekin batera. Handik gutxira, hilabetetara, ba, Telegram Warnerrekin sinatu zuten, gerora, ba, ia diska guztiak haiekin kaleratu izan dituzte, eta, bueno, urtebete geroago, 1986 bosta bestitako epetxo bat kaleratu zuten, Homo habilis blues izenekoa, eta urte berean, 1986, bare beraien lehenengo albuma kaleratu zuten, Welcome to the Instant Freebase. diska hau 86ko martxoan kaleratu zen, esan bezala Telegrams Recordsekin, eta bueno, Suedian arrakasta handia izan zuen LP honek, eta entzungo dugu abestitxo bat lehenengo LP honetatik, Mantra Slider izenekoa.
Knocking on your door, so true.
Hor entzun dugu Mantra Slider abestia, Welcome to the Instant Freebase estreineko lanaren ba, lehenengo garren abestia, eta, bueno, bi urte geroago, 2018ko, 1988ko apirilean, Telegram Recordsekin batera ere, ba, Extended Revelation diska kaleratu zuten hauek. Taldearen ibilbidari, ba, bultza izugarria eman zion diska honek, ba, beti binan ibiltzen ziren Europan eta Erresuma Batuan urte horietan, Hurricane No. 1 eta The Cardigansen telonero moduan, Glastonburyn ere josuten diska honi esker, eta Rolling Stonesekin batera basuzeneko emanaldian hauen Suediako biran eman zituzten. 2001ko otsailean Behind the Music diska kaleratu zuten, Estatu Batuetan ba, urtebete geroago kaleratu zen diska hau, eta diska honi esker ba, banda son handia auki zuen herrialde honetan Estatu Batuetan. Urte horretan babira egin zuten Estatu Batuetan, Oasis taldearekin batera, album alternatibo honenera egon zen izendatua 2003ko Grammy sarietan, eta bueno, esan dezakegu diska honetan ba, soinu energetikoago bat atzeman daitekela, ez, groove askorekin, eta baino ere lehenengo bi disketan bageriko den alde melankoliko edo psikodeliko hori, ez, entzun duguna ahaztu gabe. Eta bueno, entzungo du beste abestitxo bat diska honetatik, abesti oso mitiko bat, Sister Surround, diskako bigarrena dena, Behind the Music, Sister Surround. We'll be right back. entzun dugu Sister Surround abestia Behind the Music diskatik eta 2003an Telegram Recordsekin batera ere original volumen bat kaleratu zuten. Diska honek ba lan asko eskatu zien, taldea beti ezaguna izan da ere, ba estudio lana oso serio hartzen zuelako, baina bueno, diska honen grabazioa zela eta ba aurretik kontzertu ugari bertan behera utzi zituzten, azkena Rock Festivalan adibidez bi urte jarraian ba kontzertua bertan behera utzi zuten. Eta bueno, albuma hau ba zuzenagoa, elektrikoagoa, baina bueno, ambiente akustiko askorekin ere, esaterako ba gero entzungo dugun abestia eta abestian batzen maitezke, ez? Ba ambiente akustiko hoiek. Eta bueno, diska honetan ba esan dugu, ez, estudioko lana oso serio hartzen zutela eta bueno, esaterako 50 abesti grabatu zituzten estudioan eta gero 12rekin geratu ziren. Oso diska motza ba aurrekoekin konparatuz, besteak 20 piko abesti, 18 abesti eta esan bezala ba diskako igual ba akustikoena entzungo dugu eta ba diska irekitzen duena Believe I Found origin diskatik Believe I Found the soundtrack of our lives. Hortik bi urtetara konpilazioa kaleratu zuten hauek, A Present From The Past, 2005-eko abenduan, CD bikoitza, 32 abesti jasotzen dituenak, abesti hoberenak, bitxikeriak, behaldeak eta bertsioak biltzen dira diska horretan, eta, bueno, 2008-ko azaroan, CD bikoitzare kaleratu zuten, Komunion izenekoa. Komunion izenekoa. diska horrekin Estatu Batuetatik zehar bira egin ostean, ba, bere urrengo albumean lanean ari zirela ba, berri eman zuten, Throw It to the Universe, eta tartean 2010ean ba, besti honenen bilduma kaleratu zuten Golden Greats number 1 izenekoa, eta bueno, izan zen abesti originalen remasterizazio bat egin zuten, eta bilduma moduan kaleratu. Esan bezala, aurrengo diska, Throw It to the Universe, 2012ko apirilean kaleratu zuten, eta bueno, haien azkeneo albuma izango zela ere ba, aitortu zuten, eta azkenengo kontzertua abenduak 12an eman zuten 2012garren urtean, Estocolmon bertan. Gerora, ba, 2014ko urtarrilean, hau bai Telegram Recordsekin ez, Parlophone S ba, sigioarekin, Rest in Peace izeneko bilduma kaleratu zuten, BCD ba, hauen ibilbideko abesti oberenekin. Eta bueno, Throw It to the Universe diskako abesti batekin despedituko gara gaurkoz, ezta? Ja programari amaiera emango diogu.
Bai, gutizia izugarri honen ostean.
Esprinta pur bat, baina bueno.
Bai, izan ere beti bezala marraun atzetik dator eta da, eta joan barra daukagu.
Gustatu zaizue?
Asko, asko.
Hori.
Ba, ez, eskertzen dira horlako gutiziak, ba, entzuleak situatu ditzagunez. Evil Dunder and the Children, Indigo Children izan ziren aurreko larun batean Geldoradon, eta Evil Dunder, ba, bere garaian, Union Carbide Productionen izan zen, azken arroken izango dela, ez?
Hori da, eta bueno, larun batean abesti esentere abestu zituen The Soundtrack of Our Lives taldearenak, ontxeron gara irakurtzen barruta 76ko sea kritika bat, eta, bueno, esan bezala, ba, despedituko gara buena besti batekin, You Are the Beginning izenekoa, eta horrengo aster arte.
Bai, ah, yo... baina aurrez igual, imaginatzen dut...
Bai,
ez, utziko digutela gure lagunek 2 minutu pasateko, ez? Nevermind Trioren onena eltzear dago lamentzun dugu, jasa, jas garaikidea.
Ero taldea, beste aste batutan jarri izan duguna.
Eta de...
Parrokiano.
Parrokianos edo parrokos, ez?
Horia, parrokos.
Ba, imaginatzen dugu rockabilly eta rock'n'rollaren parrokianoak izango direla Iruña eti datorren de parrokos irukote, ez? Eskibando a la muerte diskoarekin hasi dugu.
Horia.
Zenbait berri ere buelta mandiogu, eta gero elkarrizketa gorkan kuriosoa, ez? Normalean diska bat hartzen dugu ardatz, elkarrizketa egiteko, baina gorkoan, ez? Gorkoan itzulera bat izan
dugu. Horia, miatiarren buelta, Sharon Stoner taldea, eta esan bezala apirilak batean izango ditugu Geldoradon Tutankamonen, ba, bira amaiera horrekin batera, Kriston Festa izan bat seguro.
Ba, entzule, orain bai, T-S-O-O-L, ez edo, bestelan?
Hori da, The Soundtrack of Our Lives, You Are the Beginning abestia entzungo dugu, despeitzeko.
Hori da, You Are the Beginning eta This is the End, ez?
This is the End.
Ba, esan dako aurrengo astean gehiago, hobeto, eta goza guzti horiek.
Hori da,
ondo pasa. Entzulat.
friend of mine.